Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Poročilo, ki je pred vami, vsebuje različna poglavja. Prvo poglavje, v prvem poglavju prikazujemo na splošno naše delo, aktivnosti, posebnosti našega dela, ko gre za sodelovanje z izbranimi nevladnimi organizacijami. Sledita dve tabeli. Prva tabela prikazuje vse obiske, sestavo delegacij. Tu boste lahko videli, da so pri posameznih obiskih skupina za obisk večja od drugih. Prilagajamo namreč število udeležencev tudi velikosti ustanove, ki jo nameravamo obiskati. Tej tabeli obiskov sledi tudi tabela drugih aktivnosti državnega preventivnega mehanizma. Osrednji del tega poročila pa prikazuje preglednico ravni uresničevanja priporočil državnega preventivnega mehanizma v lanskem letu. Gre za novost. V dosedanjih poročilih o delu državnega preventivnega mehanizma smo namreč pripravili nekakšno sintezo naših priporočil, pa potem odzivov. Tokrat pa smo se odločili, da pripravimo povzetek vseh izdanih priporočil, vseh obiskov v lanskem letu. Temu pa smo dodali tudi kratek odziv obiskane ustanove oziroma nadzornega ministrstva posamezni ustanovi. Poročilo vsebuje tudi besedilo opcijskega protokola in pa vzorec javnega razpisa za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, pogodbo o sodelovanju, vzorec, kajti poročilo gre različnim ustanovam, tudi v tujino in marsikdo se zanima za to obliko sodelovanja, ki ga imamo z izbranimi nevladnimi organizacijami, zato tudi to v tej posebni publikaciji. Poročilo pa na koncu vsebuje tudi prevod standardnih minimalnih pravil Združenih narodov za ravnanje z zaporniki, namreč prišlo je do prenove teh pravil, odločili smo se tudi za to, da bomo ta pravila promovirali, tako na ta način, da jih objavljamo, seveda v prevodu v slovenskem jeziku, ki ga do sedaj še ni bilo v Sloveniji. Sicer smo kot državni preventivni mehanizem v lanskem letu obiskali 67 različnih lokacij kraja odzema prostosti. Zdaj, kaj je kraj odzema prostosti, natančno sicer definira sam opcijski protokol v 4. členu. Od tega smo obiskali 23 lokacij z področja policijskega pridržanja oziroma zadržanja. Gre za večino obiske policijskih postaj. 21 lokacij, ki se uvrščajo med socialno-varstvene zavode. Gre za domove za starejše. 9 lokacij, ki se uvrščajo med zavode za prestajanje kazni zapora, vključno z prevzgojnim domom Radeče. 5 lokacij, ki se vrščajo med posebne socialno-varstvene zavode, 4 vzgojne zavode, 3 lokacije, ki se vrščajo med psihiatrične bolnišnice in pa 2 lokacije, ki se vrščajo med kraje odzema prostosti z področja tujcev. Kot zanimivost lahko rečem tudi, da so bili izmed teh 67 obiskov v 6 primerih ti obiski tematski, namenili smo jih posebni izbrani temi, ko je šlo za domove za starejše. V 9 primerih pa so bili kontrolne narave. Saj smo se odločili, da v teh primerih posebej pregledamo raven uresničevanja priporočil iz prejšnjih obiskov teh ustanov. Posebej lahko tudi upozorim, da je bila večina od teh obiskov nenapovedanih, saj je bilo teh 60. Po predhodni najavi smo upravili le 7. Teh obiskov, v enem primeru bil tak obisk kontrolne narave. Uspeh uresničevanja priporočil nekako analiziramo oziroma je namenjeno temu to osrednje vsebinsko poglavje. Ko boste lahko videli, smo v vseh teh 67 obiskov pripravili 600 priporočil. Od tega jih je po naših presoj, naših ugotovitvah glede upoštevanja kontrolnih obiskov, pa tudi potem odgovorov obiskanih ustanov oziroma nadrejenih ministrstv, jih je bilo 211 že uresničenih, 286 sprejetih. Gre za to, da v teh primerih, da je sicer obiskana ustanova soglašala oziroma ministrstvo z našim priporočilom ga je sprejela kot takega, vendar do same realizacije zaradi takšnih in drugačnih razlogov še ni prišlo. Včasih je to so razlogi finančne narave, včasih je potrebna tudi kakšna sistemska sprememba. 51 priporočil je bilo sicer nesprejetih zaradi takšnih in drugačnih razlogov, v 52 primerih pa obiskane ustanove oziroma ministrstvo v času priprave te publikacije še niso posredovale svojega odgovora oziroma se do izdanih priporočil niso posebej opredelile. Lahko rečem, da je poleg najpomembnejšega preventivnega učinka obiskov, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo grdo ravnanje, še predno se to zgodi v teh obiskanih ustanovah, ugotavljamo, da so se mnogih obiskanih ustanovah prav zaradi naših priporočil izboljšale bivalne razmere in pa ravnanje z osebami, ki ima odzeta prostost. Z odzivi na naša priporočila smo v glavnem zadovoljni, se kaže na pripravljenost za sodelovanje, zlasti pa ugotavljamo, da prav obiskane ustanove skušajo sprejeti vse ukrepe za potrebne izboljšave, ki so v njihovi domeni. Večkrat pa, kot sem že izpostavil, zaradi finančnih ali pa drugih razlogov, ni možno takoj uresničiti danega priporočila. Zlasti dobro je naše sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve, z ministrstvom za pravosodje oziroma za upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Izboljšuje se naše sodelovanje z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti in pa tudi z ministrstvom za zdravje in pa ministrstvom za znanost in šport. Lahko rečem, da direktnih primerov mučenja kot takega, mučenja v smislu definicije konvencije Združenih narodov proti mučenja nismo ugotovili v času naših obiskov, vendar je pa kar nekaj okoliščin oziroma situacij takšnih, ki lahko vodijo oziroma ki lahko pomenijo druge oblike grdega ravnanja v smislu te konvencije, pa tudi konvenciji Sveta Evrope na tem področju. Aktivni smo, kot je povedala že varuhinja, tudi na mednarodnih področjih. Tako smo recimo v lanskem letu gostili študijski obisk državnega preventivnega mehanizma iz Črne gore in pa Ukrajine. Sodelujemo tudi v različnih mrežah, naše ugotovitve oziroma naše delovanje pa prikazujemo tudi na različnih posvetih in pa dogodkih v sami državi. Podrobnejše je pa temo namenjena, kot rečeno, tem aktivnostmi ta tabela oziroma preglednica v tej publikaciji. Zdaj, ker je tretja kolegica članica državnega preventivnega mehanizma, ki je sicer zadolžena za obiske vzgojnih zavodov, danes odsotna, bi samo rad omenil, da smo obiskali 4 vzgojne zavode po Sloveniji. Od tega smo pripravili 48 priporočil, 32 priporočil teh je bilo sprejetih, 3 so bile realizirane in le eno priporočilo naše ostaja še nesprejeto. Zdaj, kot primer priporočila, lahko ga boste tudi sami prebrali v publikaciji, smo na primer predlagali ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da skupaj z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in pa enake možnosti ter z ministrstvom za zdravje zagotovi posebno institucijo za tiste mladostnike, ki odklanjajo pomoč in svojim ekstremno agresivnim vedenjem in že urejenimi vzorci manipulativnega reševanja osebnostih težav in funkcioniranja v socialnem okolju, vključujoč še teže pedopsihiatrične težave, ogrožajo sebe in druge, da spostavi posebne oblike obravnave. V odzivu je potem ministrstvo zagotovilo oziroma spomnilo na to, da je v vzgojnem zavodu Planina ena taka posebna skupina že spostavljena, načrtuje še pa vse druge tovrstne skupine. Toliko na kratko, kar se tiče teh statističnih podatkov samih obiskov. Zdaj v nadaljevanju bo moj sodelavec Jure Markič predstavil obiske domov za starejših in pa psihiatričnih bolnišnic. Sledila bo predstavitev kratka našega sodelavca iz izbrane nevladne organizacije Skup, ki bo predstavil obiske posebno socialnih varstvenih zavodov. Zaključil bo pa to predstavitev sodelavec Robert Gačnik za obiski policijskih postaj in pa zavoda za prestajanje kazni zapora. Zdaj lahko rečem tudi to, da smo veseli tega sodelovanja z izbranimi nevladnimi organizacijami in tudi tri poglavja te publikacije, namreč obiske, predstavitev obiskov policijskih postaj, zavodov za prestajanje kazni zapora in pa posebnih socialnih varstvenih zavodov so pripravili sodelavci iz izbrane nevladne organizacije Skup, kar je dobrodošlo. Tudi sicer nekateri posamezniki sodelujejo pri pripravi posamičnih poročil ob naših obiskih v ustanova, kjer je posameznikom vzeta prostost.